Po roce se opět setkáváme s biskupem plzeňské diecéze monsignorem Tomášem Holubem. Já bych rád, abychom naše zamyšlení o duševním zdraví začali osobně. A to pokud bychom se mohli dotknout vlastně vaší podstaty. Jak sám vnímáte sebe sama? Jak sám se zabýváte tím já a vztahem, vlastně sebe vztahem k tomu, co potom dál působí v tomto světě?
Tak já jsem v rámci svého výcviku psychoterapie absolvoval jedno takové zvláštní cvičení, kdy jsme měli na jednotlivé papírky psát, kdo jsi. A ta otázka se opakovala celkově asi 10krát nebo 15krát. A potom v druhé části tohoto cvičení jsme postupně to, co jsme napsali, kdo jsi, jako odpověď na otázku, kdo jsi, tak jsme odtrhávali a odhazovali. A já musím říci, že v tomto okamžiku jsem došel k určitému vnitřnímu docela dramatickému momentu, protože tak, jak jsem psal to, kdo jsi, tak první odpověď na tu otázku, kterou jsem si napsal, bylo, že jsem kněz, a druhou bylo teprve Tomáš. Musím říct, že tenhle ten okamžik, kdy jsem zahodil Tomáše a nechal si ruce kněze, pro mě byl nesmírně traumatický. A ta vaše otázka mě vlastně vede k tomu, že jsem potom strávil hodně času přemýšlením právě o tom nejhlubším sebepojetí, které není vázáno na identitu služby, které patří kněžství, ale na jméno, který mě volá ten, kdo mě zná, kdo mě má rád. Takže s touto zpětnou reflexí bych jednoznačně dneska řekl, že to pojetí je vtěleno v mém jménu, v tom křestním jménu, jménu, kterým věří mě volá Bůh, ale volají mě takhle i lidé, kteří mě mají rádi.
A říkal jste, že jste to kolečko prošel 15krát. Bylo to utrpné? Nebo bylo to osvobozující, zároveň osvobozující?
Bylo to nesmírně zajímavé, protože jsem znova a znova byl nucen se ptát, co bych přiřadil k tomu svému vlastně bytí, k tomu, kdo jsi. A pak se tam objevovaly věci, které se týkaly nacionality, které se týkaly mé záliby ve sportu. A bylo to vlastně rozvíjení něčeho, co patří k člověku. Nicméně to, co bylo nejsilnější zkušení, bylo to zpětné odvíjení k tomu nejhlubšímu. Protože ty ostatní věci jsou nějakým způsobem akcidentální.
Možná přicházejí k tomu člověku postupně. A přiblíží se a postupně se, ale třeba se vzdálí.
Já jsem měl pocit, že nevykazují charakteristiku identity, ale spíše něčeho, co je člověku vlastní jako styl života, ale nikoliv jako identita. A v tom jsem viděl rozdíl.
A když jste tady to, řekněme, toto pojetí se vztahovalo na vás, ale co vaši kolegové? Jak tady to vnímali? Jak také nejprve tam dali nějaké to, řekněme, povolání, činnost, kterou...
Já už to nespomínám a musím říct, že jsem byl natolik zaujat sám sebou, svým já právě, svým sebepojetím, že jsem to ani v té chvíli neskoumal, takže na to nemůžu odpovědět.
Ale dobrá, prosím vás, stotožňujete já s duší člověka?
Já jsem nikdy o duši člověka nepřemýšlel jako o něčem zcela prožívaném. Vždycky jsem to vnímal spíš jako filozofický pojem, nějakou snahu postihnout realitu bytí, která má v sobě materiální a duševní nebo duchovní rozměr. Takže pro mě duše je něco, co nemá osobní náboj.
Nemá osobní náboj. Ale říká se, že právě v duši se zjevuje lidství. A neměli bychom právě říci, že v tom dobrém já se v člověku zjevuje to lidství. Jak tady to vnímáte?
Já osobně prožívám, řekněme, emočně slovo já, slovo Tomáš, ale slovo duše nemá pro mě rozměr osobně emoční nebo nějaký existenciální. Má to pro mě spíše kategorii, rozměr nějaké filozofické kategorie. To je věc prožívání. O tom asi těžko je možné něco říct víc.
Tážete se, jak třeba jste sám duševně zdraví ve světě, který přináší nástrahy pro pád člověka?
Musím říct si, že vlastně tak, jak jsem taky procházel nějakou sebereflexí v rámci té psychoterapie, jak jsem ty věci v modlitbě probíral před Hospodinem, což se v té jedné části možná dostat stalo velmi úzkým společným kráčením, že jsem dělal obě dvě věci nějak i časově na sobě navazujícím způsobem, tak jsem vnímal jakousi charakteristiku Gaussovy křivky, že jsou věci, které člověk v něčem je zvláštní, v něčem je specifický, a že stanovit hranice přesně, kde začíná nebo končí duševní zdraví, je něco, co je teoretický opět konstrukt, protože všichni jsme různí a je to něco, co mnohem více je spíše jakousi pomocnou kategorií, než něčím, co je možné jednoznačně říci.
To znamená, že důležité je ne, jestli člověk je zdravý, ale je, jak si, že vůbec žije a podporovat ho v tom žití? Nebo...
Já jsem přesvědčen, že to, co je zásadní, je, aby lidské já bylo schopné vstoupit do vztahu s ty, když to řekneme bubrovsky, a že tahle ta charakteristika schopnosti vyváženě vstupovat do vztahu je něco, co dává možnost žít tak, jak byl člověk stvořen nebo jak je volán k bytí. A to, jakým způsobem jsme schopni vytvářet vztahy, je něco, co vlastně ukazuje na to, zda to naše lidství není pochroumáno nebo je pochroumáno, protože tam ty vyvážené vztahy, vzájemně otevřené vztahy, vždycky jsou nějak složité realizovat, tak tam se ukazuje nějaká pochroumanost, a kterou každý v nás v sobě nějaký způsobem má.
A je otázka, zdali dokáže tlumit nebo posilovat to, co je kladné, a díky tomu kladnému vlastně umenší tu negativitu.
Já jsem o kladnosti a negativnosti nemluvil. Já jsem mluvil o té pochroumanosti, která pak vede k tomu, že člověk do některých vztahů třeba nemůže vstupovat s určitou dynamikou, která je vzájemná, která je vstřícná, která je otevřená. A to je něco, co opravdu se asi může do určité míry měnit, co člověk může skrze sebereflexy a i díky druhým nějak posouvat dál. A v tom se pak objevuje vlastně lidská, jestliže chcete, tedy normalita. Tam, kde tohleto člověk toho není schopen, tak tam to duševní zdraví nějakým způsobem se stává deficitním, protože tam není tahle ta možnost vztahu.
Dobrá. A kladete si vy třeba sám otázku, vlastně zdali já dokáže, zdali třeba vaše já dokáže být tím zdravým, normálním, právě v té, řekněme, ne příliš normální.
Tak já se snažím žít v té současné době vztahy. Žít je otevřeně, plně a obohacím způsobem. Vztahy k Bohu, vztahy k druhým lidem i snad vztahy k sobě samotnému. A věřím, že to je možné v každé době a že to je něco, co právě nějak se dotýká podstaty bytí, tak jak člověk je stvořen, jak ho Hospodin povolal k tomu, aby byl.
Dobrá. Potom můžete říci, co posiluje vaše duševní zdraví, co byste...
Zůstanu opět u vztahu. Duševní zdraví posiluje snaha vstupovat do vyrovnaných a vyvážených vztahů, ve kterých člověk naslouchá, ve kterých je schopen přijímat a dávat, ve kterých je nějak schopen milovat a zároveň se chránit proti nějakým útokům někoho, kdo ho chce zotročit nebo manipulovat. Zkrátka, já jsem přesvědčen, že právě skrze ochotu vstupovat do takového vztahu a v těchto vztazích nějak zrát a růst, je to, co dává možnost, aby člověk nějak kráčel tím životem s vnitřní vyrovnaností a harmonií.
A vidíte takovou ochotu třeba u svých kolegů? A...
Já myslím, že je to zvláštní vidět, jak každý z nás se nějak snaží tyto věci ve svém životě realizovat. Někdo s větší odvahou, někdo s menší, někdo s určitou pochroumaností, kterou zdědil, někdo s hlubokými ranami, které mu zasadil život a druzí, někdo s obrovským potenciálem, který mu třeba dala krásná rodina. Jak jako to různí lidé různým způsobem se snaží realizovat a jak vlastně je taky dobré v tom být nablízko a pomáhat jim.
A když to vezmu, církevní představitelé zdůrazňují duši, lásku, ale netrpí někdy právě ta sama, třeba to já, které tu lásku potom může vydávat.
Teď nerozumím moc otázce, proč by mělo trpět to já?
No to já, protože spíše se o duše. O duši mluví jako o kategorii a ne za mě.
Já musím říct, že ve své praxi i kněžské de facto znovu zdůrazňují, že pojem duše pro mě de facto nic neznamená. Já mám před sebou konkrétně člověka, kterému říkám ty, s tou plností toho, co znamená jeho tělesný, duševní, duchovní rozměr. A pro mě opravdu ta péče o duše a tyto termíny, které existují z historie, tak jsou pro mě něčím, co vůbec není nějak v mém repertoáru. Takže já to vnímám jako určité vyjádření, které neodpovídá tomu, jak já žiju život.
To znamená, je to něco, co je do jisté míry reliktem?
Já myslím, že to je reliktem.
A jak s tím reliktem bojovat?
Nebojovat. V podstatě, já myslím, že v té době, to je, že to taky je nějaký úzus jazykový, že to není, že mnoho těch skvělých lidí minulosti, kdyby žilo dnes, tak nebude mluvit o duších, ale o tom ty, stejně jako o tom mluvíme my, a že to byla jenom, že to je jakýsi jenom jazykový posun, který se stal.
Jasně, ale tak první zpracování pojednání o duši ku příkladu napsal Aristoteles.
Jasný, ale tohle to je právě otázka spíše filozofická, nikoli v identity a vztahová. Aristoteles v tomto směru de facto se pokouší nějakým způsobem analyzovat a reflektovat realitu, nikoli vstupovat do vztahu.
A prosím vás, člověk se občas někdy přistihne, že se přetvařuje, že někdy říká právě něco, co ve své podstatě může i těm okolním škodit.
To myslím, že patří k lidské zkušenosti každého z nás.
To znamená, že vlastně ten druhý si neúměrně až lakuje ten svět nebo přetírá svět na jinými barvami.
Já myslím, že opět, to jsou věci, které se týkají každého z nás, že jsou věci, kdy nejsme schopni realitu přijmout a nějak si ji chceme přetvořit podle svých představ a různě si ji namlouváme jinak, než skutečně existuje.
No jo, ale je to bolestivý proces potom, to přiznání si.
Pravda osvobozuje, říká Kristus, a já myslím, že samozřejmě někdy toto osvobození může mít taky nějakou náročnou podobu, ale nakonec je to něco, co člověka vede k podstatě toho, jak svět je stvořen a jak byl, jak je Bohem milován. To znamená, vede znova k mnohem větší vnitřní integritě.
A to asi díky tomu, že tam působí ten vztahovní mód já.
Ano, určitě.
Děkuji.